frá upphafi markaði Þóra Sigríður sér þá stefnu að búa blindum, sjónskertum og leshömluðum betra bókasafn sem ætti að verða meira áberandi þannig að allir sem þurfa á þjónustunni að halda viti af safninu og geti leitað til þess. Í hennar tíð varð blindra bókasafnið að hljóðbókasafni Íslands og notendum hefur fjölgað verulega eftir því sem fleiri hópar leshamlaðra njóta þjónustu þess. Þóra Sigríður hefur leitt safnið í gegnum tvær tæknibyltingar. Sú fyrri fólst í að ljúka við að færa allan safnkostin af böndum yfir í stafrænt form og þar með var geisladiskurinn tekin við og snældan heyrði sögunni til. Sú síðari var að færa þjónustu safnsins inn á veraldarvefinn með gagnvirkri heimasíðu, streymisveitu í gegnum hljóðbókarsmáforritið og vegvarp blindrafélagsins. Nú er snjallavæðingin tekin við og brátt heyrir geisladiskurinn sögunni til. Þóra Sigríður stóð alla tíð dyggan vörðum til veru rétti safnsins og þar með rétt notenda safnsins til að njóta bóka til jafns við aðra.